បានពេលជំរងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមានតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី12តុលានេះរួមមានព្រះមហាក្សត្ររំលឹកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបន្តដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមតិរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញការធ្វើច្បាប់រឹបអូសអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនពរវិញ្ញពុស្ដាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញប្រកាសមួយរំលឹកស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដំកល់ឧត្តមគតិជាតិធានាដល់សុខដុមរមនាគណៈអ្នកតាមដានថាស្ថានភាពនយោបាយកំពុងប្រឈមនឹងការបែកបាក់ជាតិបើតាមប្រកាសព្រះមហាក្សត្រក្នុងឱកាសបើកបវិសនកម្មនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះបានសរសើរតំណាងរាស្ត្រដែលបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងវិសមកាលនឹងលើកយកបញ្ហានានារបស់ប្រជារាស្ត្រមកប្រាប់រដ្ឋាភិបាលពេលសភាចូលធ្វើការវិញព្រះរាជសារដដែលក៏បានសរសើររដ្ឋាភិបាលថាការកត់ខំប្រឹងប្រែងកន្លងទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាធានាបានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងការអភិវឌ្ឍព្រះមហាក្សត្របញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាដ៏ឧត្តមឧត្តមជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវទិសដៅរួមជាជំហានជំហានធានាបាននូវសង្គមកម្ពុជាមួយប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាព្រះរាជសាររំលឹកស្ថាប័នរដ្ឋសភានេះហាក់ចំពេលដែលតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចកំពុងពិភាក្សាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលបកប្រឆាំងថាច្បាប់នោះនឹងដកហូតអាសនៈចំនួន55របស់ខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រអំឡុងឆ្នាំ2013តាមការស្នើឡើងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនេះអ្នកតាមដានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើបកកណ្ដាលអំណាចយកច្បាប់នេះដើម្បីរឹបអូសអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាមែនពួកគេប្រមាថថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងឈានដល់ការផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិដោយថាអាសនៈចំនួន55នេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសបានលោកនាងនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ជាការប្រញាប់ច្បាប់ទាំងនោះគណៈបកប្រឆាំងថានឹងឈានដល់ការដកហូតអាសនៈរបស់ខ្លួនយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីចង់ដឹងពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ដូចតទៅ
សម្រាប់ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពលរដ្ឋគាត់ជឿជាក់គាត់ឆ្លាញ់ហើយដល់ឲ្យគាត់ដល់យកលំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅចែកចាយអញ្ចឹងបានន័យថាគណៈបកពេចស្រស់ហើយនឹងរានរឹតអញ្ចឹងបានគាត់បានប្តឹងឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបេះដូងខ្មែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមិនសប្បាយចិត្តទេទាំងគេទាំងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតជូនទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ទៅ3លានអ្នកជាងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនុំពរឲ្យកុំឲ្យថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយកុំទៅមូលបង្កាច់គណៈបកគេដែលមានអសនៈនៅសភាដល់ទៅតំណាងរាស55រូបអញ្ចឹងសូមឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យត្រូវគិតពិចារណារឿងគណៈបកខ្លួនឯងហើយកុំចង់រំលាយគណៈបកគេអីគណៈបកនេះជាគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿជាក់ទុកចិត្តដែលបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពី40ឃុំរហូតឡើងដល់488ឃុំ
តាមចិត្តខ្ញុំថាគាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគេអត់ត្រឹមត្រូវទេប្រពន្ធអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនិយាយតាំងពីចោះថាឥឡូវគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រឆាំងចង់ពេលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យចឹងគាត់បោះឲ្យគណៈបកណាដែលថាគាត់បោះឲ្យហើយបែរជាគាត់ទៅប្រវល់ឲ្យគណៈបកផ្សេងចឹងខ្ញុំយល់ថាអត់ត្រឹមត្រូវទេចង់និយាយចឹងបើគាត់ធ្វើចឹងចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់ទៅបោះឆ្នោតទេអុយលេងនេះល្អជាងមិនបាច់ទៅបោះនាំដល់ខាតពេលវេលាទេខ្ញុំយល់ថាចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេ
ពលរំលាយគណៈបកឧជាទៀតមានគណៈបកណាដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទេហើយគណៈបកប្រជាជាតិគឺគាត់បានអសនៈប៉ុណ្ណឹងជាពលរដ្ឋគឺត្រមត្រគាត់តាមមិនទៅ ថាពូនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬតាមខេត្តនានាបងពូខ្ញុំក៏ខ្ញុំបបសោតធ្វើការខាងអមសាយដែរពូខ្ញុំបានដាក់អិនទានដាក់អីចឹងណាធ្វើចានតាមខេត្តគេត្រមត្រើគណៈបកសង្គមជាតិច្រាស់ព្រោះថាគេចង់ត្រមត្រើគណៈបកសង្គមជាតិគឺចង់និយាយថាព្រោះថាគណៈបកសង្គមជាតិគាត់គឺជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងរើតម្លៃទីសាដូចជាជ្រូកចោះថោពោគាត់ជាច្រាំងគាត់តាមខេត្តគាត់ធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងដូចជាតម្លៃជូកចោះថោពោដំណងមីទៅបងគឺចោះថោអញ្ចឹងជាជនគឺគាត់ត្រមត្រើគណៈបកសង្គមជាតិដើម្បីឲ្យមានទីសាតម្លៃទីសាខ្លាំងពោះបង
អីសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ដែរជានិស្សិតនេះក៏ជាយុវជនមួយរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនៅក្នុងការរំលាយអសញ្ញៈរបស់គណៈបកមួយឯសាគណៈបកមួយគឺបង្កើតឡើងដោយមានការរៀបចំឡើងយ៉ាងពិបាកហើយនឹងដើម្បីបម្រើប្រជាជនហើយប្រជាជនគឺមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅនឹងគណៈបកហ្នឹងហើយនៅពេលដែរគេរំលាយគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យប្រជាជនជាចិត្តហើយនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកមួយហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរឯសាតែវាធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់តែតិចតែធ្វើឲ្យមានភាពអីមិនយុត្តិធម៌ហើយធ្វើឲ្យមានភាពលំអៀងចំពោះប្រជាជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលពួកគេស្រឡាញ
់សូមសនំពើគាត់ក៏កុំឲ្យធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអីនេះជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាណាជាដែលគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយគឺគាត់បោះឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ
់លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
ទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយថាការចងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅចាំក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាយល់ថាបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់និងថាជាជំហានដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយល់ថាចេតនាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាដំណើរការវិលថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដោយថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែលថាត្រូវតែមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរមួយដែលធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពរបស់គណបកប្រឆាំងដែលថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបកប្រឆាំងក្រោមលេសថាការជាការអនុវត្តច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់នោះលើសពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទលោកនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រមូលពន្ធកើនលើឆ្នាំមុនជាង 30% ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកដ្ឋានបានប្រមូលពន្ធបានជាង1500លានដុល្លារអាមេរិកពោលគឺកើនលើឆ្នាំមុន 33.2% បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារការកើនឡើងនៃចំនួនពន្ធនេះគឺដោយសារការកើនឡើងនៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលកើន 33.2% អាករពន្ធបន្ថែម 42.9% អាករពិសេសកើន 12.5% និងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សកើន 4.2% បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់នេះចាប់ដើមចេញពីបំរាមហាមជក់បារីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃអាញាធរថៃនឹងចាប់ដើមផាកពីនៃចាប់ពីខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំពោះអ្នកជក់បារីនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រល្បីឈ្មោះដែលមានអ្នកទេសចរទៅកំសាន្តច្រើនដែលអ្នកនោះអាចនឹងត្រូវផាកពីនៃឲ្យបង់ជាប្រាក់ចំនួន $3,000អាមេរិកឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក្រសួងគ្រប់គ្រងរ៉ែនិងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របានកំណត់ការដាក់ពិន័យ
គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យទៅលើដែនដីនៅតំបន់ឆ្នេរចំនួន9ម៉ែត្រការ៉េនៅឆ្នេរផាតថងនៅក្នុងកោះហ្វូកេតហើយរកឃើញការសំណល់ដែលសល់ពីបារីប្រមាណ0.73%នៃផ្ទៃក្រឡា1ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមសារព័ត៌មានបាងកកពោះរបស់ថៃមន្ត្រីរបស់ថៃបានរកឃើញទៀតថា ផ្ទៃដីនៅឆ្នេរចំនួន2.5 គីឡូម៉ែត្រមានកន្ទុយបារីរហូតដល់1,158,000ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជាអតិពលដល់ដំណើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថានឹងបំបត្តិផ្សែងបារីនៅតំបន់ឆ្នេរសំខាន់ៗដែលបានកំណត់ចំនួន20នោះគឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នេរដែលបានកំណត់នោះរួមមានទាំងឆ្នេរកោះសាមូអ៊ីកោះប៉ាតៃកោះហ៊ូហ៊ីននិងនៅឆ្នេរប៉ាតថងអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ទៀតថាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងលុបបំបាត់ការជួបបារីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះបានប្រកាសផ្អាក មេដឹកនាំហ្វីលីពីនដែលល្បីខាងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬគេស្គាល់ទៀតថាជាមេដឹកនាំដែលធ្វើសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននោះបានប្រកាសចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនផ្អាកយុទ្ធនាការនេះដោយមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេការិយាល័យរបស់លោកឌូទើតេបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានបញ្ជាឲ្យនគរបាល កងកម្លាំងយោធានិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗទៀតឲ្យព្យួរប្រតិបត្តិការបង្ហូរឈាមប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀននេះបើតាមសារព័ត៌មានសៅឆៃណាមនីងផូសទោះយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការព្យួរបេសកកម្មនេះទេយុទ្ធនាការក្នុងរយៈពេល15ខែកន្លងទៅនេះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួននិងប្រមាណជាង 3,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយហេតុថាសមត្ថកិច្ចបាញ់ការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេបើទោះបីជាមានការព្យាយាមសាកសួរសុំការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការព្យួរនេះក៏ដោយលោកឌូទើតេបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមសប្តាហ៍នេះហើយបញ្ជានេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាផ្លូវការ នៅក្នុងខែមករាខាងមុខចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ពេលថ្ងៃរសៀលនេះតកតងទៅនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅដែនដីហុងកុងមេដឹកនាំដែនដីរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំបានប្រមានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីកាលពីម្សិលមិញថាដែនដីនេះប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាហើយត្រូវមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបន្ថែមទៀត នឹងមានការបន្ថយការយកពន្ធលើថ្លៃផ្ទះដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងហុងកុងគឺជាដែនដីមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកហើយកំពុងតែមានការប្រឈមមុខក្នុងការទទួលចំណូលមិនមានតុល្យភាពដោយសារភាពយឺតយ៉ាវនៃការបំពេញតម្រូវការសាធារណៈភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅលើដែនដីចិននិងស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងបានកើតឡើង នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រលោកស្រីខារីរ៉ាំបានថ្លែងថាបញ្ហាចំពោះមុខដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតខណៈដែលកើនឡើងនៃក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សនិយមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងស្ថានភាពនេះត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍក្នុងគុណតម្លៃខ្ពស់និងធ្វើឡើងតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះ
ហុងកុងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែលេចធ្លោលើពិភពលោកក្នុងការបង្ហាញមុខមាត់ដាច់ចេញពីប្រទេសចិនដូចជាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សលើការបង្កើតកំពង់ផែផ្ទាល់ខ្លួនអាកាសយានដ្ឋានមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងការបើកចំហទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការទាក់ទាញខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកវិនិយោគបរទេសជាដើមលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានពី VOD
www.vodhotnews.com
បន្ទ លលោកនាយស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យុឌីបានផ្សាយជូនលោកនាយពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាយរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វិទ្យុឌីខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា